la son Antonio Chicampo, e veña a recitar Galiza de Manuel María. Galicia docentemente está ollando o mar. Ten vales e montañas, e terras pa labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente e máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.